V tomto rámci veškerého dění nesmí člověk obchodničit. Nesmí člověk spočítat, co za co. Já se takhle modlím a ono, za to nedostávám nic, ne? To ne. Jak takhle myslí, tak pořád nic. Nic z toho nebude. Ale tomu nejde o odevzdání. No, prosím.
Věděl ten...
Ty, je to tam?
Teď jo.
Věděl pán Bůh, že tak dopadne s tím Kainem a s tím Abelem a to a že to bude tak. Prosím vás, především si odmyslete ten nedostatek slovního výrazu. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo a tak dále. Kde je ten počátek? Ten je pořád. To slovo je pořád na počátku. Všechno, co počíná, a Bůh pořád počíná tvořit, nepřestává tvořit. Já vás povinně zavazuju, chcete se mnou dále mluvit, abyste aspoň uvěřili v emanační princip sufijů, jo? Který zní, všechno z Boha ustavičně pochází, ustavičně. On je tvůrcem, on je tvůrcem. Posvěcení jména Božího znamená tvůrčí činnost. Kdyby on už dneska spal na tom, co udělal, tak není třeba něco tvořit. Všechno hotovo. Ale on tvoří a chce, abychom my dotvořovali s ním. Pořád se to tvoří. Nejenom, že se na pláni existenční všechno pořád vytvořuje znovu. Vznikají nové hvězdné soustavy a tak dále. Ale taky zároveň všechno se ničí. Mnohé se ničí. Ale to je úroveň existenční. A vedle toho je úroveň poznání. Bůh ustavičně poznává, když já tady mluvím a něco říkám a dělá to dojem, že něco poznávám, je to on, který poznává. Kdyby on v té chvíli nepoznával, přestal on poznávat, tak já nemohu ani slovo vyslovit, rozumíte? To je ta emanační teorie dovedená do konce. Ano? Kdyby ustavičně toto všechno, co tady je, neplíštilo z něho, tak já neexistuju. To musí kontinuálně z něho plíštit. A co jsem řekl o stránce existenční, o stránce poznání, to též platí o stránce lásky. Kdyby on nemiloval, já nejsem schopen nejmenšího aktu lásky. Rozumíte? Já jsem o tom osobně přečil po 5 měsíců za sebou v jednom kuse v koncentráku. Že tomu takhle je. Když jsem si byl konečně vědom, že to nejsem já, který žiju. Že to nejsem já, který miluju. Že to nejsem já, který poznám. Že to všechno on, že on je tím činitelem. Protože já to zdánlivě dělám, nikdo to nepoznal, že to je on, který to činí. Rozumíte mě? Nějaký pan Mohamed řekl jednu pěknou myšlenku. Bere-li někdo písmo svaté doslova, páchá největší hřích. Není většího hříchu. To se musí brát tak, jak zní duch toho, co je tam napsáno. A tam je napsáno, světlo svítilo ve tmách a tmy ho nepoznali. A on tím přeci myslel tehdejší situaci, že ho ty tmy nepoznávají. Čiže to pořád šlo kupředu. Což je tam mluveno v minulosti, na tom nezáleží. To, co platilo pro tehdejší dobu a pro tehdejší dobu, to platilo, že ho neuznali a že marně svítil, že jo, pro ně. To platí i pro dneška. Ho nepoznáváme, marně svítí ve tmách. To je pořád totéž. Ten stav toho počátku existuje. Jo? Taky existuje pořád stav konce. Jo? A takže, milý Antoníne, říct se prosím tě už jednou tím svatým Antonínem Poustevníkem. Ráno, kterýkoliv ráno, si nespomněl na minulý den, nýbrž vnukl si myšlenku, že začíná znovu. Že nikdy předtím nic neudělal na cestě k Bohu. Proto nemohl být z toho zoufalý, nemohl si klást něco k dobru, nemohl se něčím, za něco považovat. Byl pořád ničím, protože ráno začínal na novo. A proto taky každý den byl stejně hodnotný, nebyl některý méně cenný, nebyl unavený ani do těch svých 115 let života. Že ano? No a to je radost, do 115 let nebýt unaven, Pánišku. A to se dokáže nám říct, že znovu začínám. Znovu. Jako Pán Bůh ustavičně začíná se vším. Ustavičně tvoří, ustavičně miluje, ustavičně poznává. Ano? Protože to je tu teorii konečně přijmí za vlastní. To tě velice uleví. Mnohé otázky si tě objeví odpovězené.
Tím, že je všechno Boží, mám tady otázku, tak tím vlastně Bůh miluje sám sebe? No tak, když řeknu, že ano, tak řeknu pravdu. A když řeknu, že ne, tak řeknu taky pravdu. Já to vysvětlím, ano? To vyžaduje vysvětlení. Jak to, že Bůh vlastně, když pořád tvoří, pořád všechno poznává a je jediným činitelem vlastně, ne? Jediným soudcím, vlastně miluje sebe, vlastně žije pro sebe, že ano? Je to pravda, sice pravda. Jenže jakým způsobem žije pro sebe například otec, který má dítě, když tomu dítěti dal život, ne? A ono se k němu třeba celý život nevrátí, ale ono to přesto zůstává jeho dítětem. Tak je to s tím, koho posílá Bůh, sice to je tvůrčí i poznávací i lásky plné činnosti do světa. On to miluje zvláštním způsobem, že nedbá na to, že se mu to nevrací, že si na něj nikdo nespomene, že to žije autonomně pro sebe všecko. Čili to už byste nenazval, že miluje sám sebe, víte. On zvláštním způsobem nelidsky miluje. To je to, není lidsky se ta jeho láska nedá pochopit. To není, že by miloval sám sebe, jak si to my představujeme. Rozumíte, lidsky. Lidsky sebe nemiluje. Čili mám taky pravdu, že říká, když řeknu, on sebe nemiluje. Rozumíte, protože lidsky ne. Já si musím dát pozor, jak to myslíte. A vy to myslíte lidsky, tak lidsky sebe nemiluje. Zaručeně ne. Ale božsky sebe miluje ve všem. Protože kdyby božsky sebe nemiloval, tak by tomu nevěroval svoji tvůrčí činnost, svoji lásku, ne? Svoje poznání. Čili jakým způsobem on to miluje? Že do toho pořád investuje a nežádá si odplatu za to. Je mu to jedno, co s tím uděláte. Rozumíte? To je na vás. To je vaše svobodná vůle. Co pak vaše, ale co pak takový nižší tvorové, ty vůbec nemají možnost udělat takové ponětí o věcích, ne? No, ano. Čili, co tedy Ježíš Kristus skladl na mysl nebo na rozum těm svým učedníkům? Vy nejste souzeni jako ostatní. Dokud budete chodit se mnou, nic se vám nemůže stát. Oni se nemusí starat. A oni, kdyby se nestarali, nic by neměli. Přišli by o život, oni se musí starat. Vy jste zvolili lepší úděl tím, že jste zašli chodit se mnou. A řídili se podle mě, že jste mě následovali. Ale i kdybyste přestali mě následovat, zase spadnete na tu úroveň, na které jsou ty ostatní a všechna neštěstí se na vás pohrnou. Ano? Čili úroveň utrpení nebo blaženosti nebo poznání závisí na tom, co člověk, k čemu se člověk rozhodl a co člověk uskutečňuje svým rozhodnutím. Rozhodnutí samo nestačí. Ne? Jestliže například uskutečňuje jako učedníci Páně lásku k bližnímu, a ne z vlastní moci, nebo z moci Boží, když ví, že to mají jako dar od Boha, že můžou pomáhat, že to Bůh, který je tím činitelem. Jakmile to dělají jako, že Bůh je činitelem a oni mu jenom přisluhují, jsou jenom jeho rukou, A oni se opravdu stanou jeho rukou. Ono jim to bude samo. Rozumíš tomu? Už to potom nebudou dělat. Nejtěžší věci, které předtím nemohli provést, potom provedou, aniž hnou brvou, jako to bylo u toho Ježíše Krista. Zrovna tak. Ano? Takže ze zákonitosti jedné se vyplouvá do zákonitosti vyšší tím způsobem, že překonám sebe jako takového, který náleží do té nižší zákonitosti. Ano? Tak asi. Když překonám sobě zvíře, přestanu podléhat zvířecí zákonitosti, ne? A tak dále.
To je otázku. Je jen jedna nesmrtelná duše. Jak může být? Může být také jen jedno vědomí. Co je pak příbytek u Boha? A pro koho je? Pokud by nebyla zachována individualita. No, to je otázka ze všech konců najednou, já to musím trošku rozplést, ano? Ve věčnosti nemůže být oddělenosti, toto mluvil člověk, tak se ptali člověk s pocitem oddělenosti. Tam nemůže být oddělenosti mezi jednou nesmrtelností a druhou nesmrtelností. Jestliže je nesmrtelná duše, tak může být jenom jedna jediná, protože je jenom jedna jediná nesmrtelnost. To nebudu dát odpovídat. Nemůže být jich víc. Jestliže ale jedno vědomí, pak to je nelogické, pak může být jen jedno vědomí, to není pravda. Jedna nesmrtelná duše nezapříčinuje jedno jediné vědomí. Že ta nesmrtelná duše se vtělí například do člověka a přijme na sebe vězení smyslů a rozumu, tak se z toho vyvine vědomí tohoto světa. Kdyby vešla do nějakého, dejme tomu, anděla, ne? Tak by se vyvinulo vědomí andělské a tak dále. Kolik bychom si vymysleli úrovní, tolik vědomí by se našlo. A protože člověk ve své genetické základně je každý jinak vybaven, tak existuje tolik vědomí, kolik lidí tady na světě je. A dokonce kolik zvířat je na světě a tak dále. Čili to je nelogické, nesmrtelná duše je jenom jedna a že musí být jenom jedno vědomí. To není pravda. Kam se ta nesmrtelná duše vtělí, tak podle toho se vědomí formuje. Ano? A podle toho vzniká taky individualita. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc. Když říkám, podle toho také vzniká individualita, tak nemluvím úplnou pravdu, no pravda úplná se slovně vyjádřit nedá. A ani neříkám o obalu pravdy. To jsem slevil velice mnoho. Individualita totiž je něco věčného. Svatý Pavel dobře toto pochopil, když říkal, ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, co je od věčnosti pro člověka u Boha připraveno. Jaká sláva a tak dále, to já ten budu všechno citovat. Ne? To znamená, Bůh jako všechno předvídal, tak předvídal i tuhleto vrácení se do té nesmrtelnosti. Vědomé vrácení se do nesmrtelnosti. Z nesmrtelnosti se vyšli jako Ježíš Kristus a do ní se vracím, jenomže Kristus o tom věděl, že od nám tu odešel, tím se liší avatar od nás a my o tom nevíme, že jsme tam tu vyšli, ne? A když jsem poznával svou nesmrtelnou podstatu v 17, tak jsem si neříkal, že jsem tam tu vyšel. To jsem taky ještě nepoznával. Já jsem jenom jí poznával. Jako něco odlišeného ode mě, který není věčný, ano? Ani, já jsem ten svetr neslíkl totiž. Proto je vám teplo. A proto je teplo taky mně. Je to tam. To je v pořádku. Ale ta individualita je věčná záležitost. Ta je věčně předvídaná. Neboť v mnohosti, která tady panuje, je třeba, aby také existovala mnohost individuality. Ano? Mnohost jedné a téže individuality. Mnohost jedné a téže individuality. Ta moje individualita není ničím jiným než individualita boží, ale přibarvená tím, čím prošla. Já bych to zase vysvětlil lacině pomocí podobenství o marnotratném synu. Ano? Proč byl na tom líp ten marnotratník, ten sukničkář, ten chlastoun, který se vrátil z toho světa, nic nemaje, než ten bratr, který tam věčně zůstával a sekal dobrotu? Protože se oddělil tím utrpením a nakonec odosobněním a sebevzdáním, ne? Že už nechtěl být oddělen, že si nepřál být oddělen od Boha, od toho Otce, že tam být aspoň služebníkem. Tak tohleto je důležité si uvědomit, že ten člověk, když prochází tímto světem se veškerým tím utrpením, tak se stává něčím víc než tou čirou individualitou, která vyšla od Boha. Vždycky to znázorňuji tím čínským písmenem, že té nesmrtelné podstaty, která se znázorňuje nádobou. Ta nádoba je prázdná a ta nádoba prázdná je užitečná. Protože prázdná, to není pouhá mysl, to je individualita. Věčná individualita je prázdná a ona přichází sem na svět, aby se naplnila. Jo? A tím, že se naplňuje, slouží ostatnímu světu. Ano? Všem složkám v celém vesmíru. Takže nakonec se s celým vesmírem setkává a poznává jako jediný tok, který se ku podivu vejde do toho malého lidského srdce. Celý vesmír tam protéká tím člověkem. A nejenom ten vesmír, ale i ten zdroj se tam vejde. Že? Takže člověk je zároveň svědkem zdroje, ze kterého všechno vytéká. Proto se držte emanační teorie, to vám moc vysvětlí. Když jsem vám mluvil o Astaru, jakože to stejně k ničemu, protože on všechno končí a nenávratně všechno končí, ne? Všechno se to rozplyne v prvky a podobně, tak jsem si upravoval jenom cestu k rychlému výkladu. Ne, že by byl lhal. Všechno se tam rozpustí, to je pravda. Ale že by tam nebyla duše, a teď vám řeknu, která duše tam je, to prosím tam asi nebylo řečeno. Jestli tam bylo, tak já to opravuji, tedy to. Duše tam je. Ale která duše? Víte, to jsem možná zapomněl říct, která duše tam je. Když se člověk narodí na tento svět, tak okamžitě nesmrtelná duše přes tento organismus se propašovává do tohoto světa, do našeho vědomí. To znamená, vlivem nesmrtelné naší duše vzniká vědomí tohoto světa. Rozumíte mě? Ale vědomí tohoto světa je něco omezeného. Ten organismus neprosije celou mohutnost nesmrtelné duše. Nebož takovou malou část, že ji můžeme nazvat mladší sestrou nebo odnoží nesmrtelné duše. Já tomu říkám smrtelná duše. Tato smrtelná duše má sice všechny smysly, všechny schopnosti člověka, vidí, slyší a tak dále, pohromadě, ale nepotřebuje k tomu hmotné orgány. Ona si vytvoří během života své vlastní orgány, takže dejme tomu, když já se teď stýkám po smrti manželky s ní, tak ona stojí třeba zvedle mě, nemá tělo. Je tam jako duše, smrtelná duše. Se všemi smysly. Takže když si dávám pozor, jako teď, a chci, aby slyšela, co já říkám, tak musím mluvit pomalu, abych zároveň mluvil její řečí, aby mě rozuměla.
To znamená, zároveň si musím být vědom obsahu toho, o čem mluvím. Je to tedy dvojí práce. Protože normálně člověk z podvědomí tahá tu českou řeč a obsah tomu jenom přikládá, do jaké míry je třeba. Takže to tady já musím současně obsahově myslet, aby ona byla svědkem toho, co já tady říkám. Jinak, kdyby oni věděli všechno, co my tady říkáme, to by byla strašná otrava, oni by si s tím znemožňovali život tam. To se jim musí nějak servírovat. Takže když ta manželka třeba se mnou dívá na vás, tak já se musím na vás dívat. Já vás musím převzít do obsahu svého myšlení. A teprve pak vás vidí. Já to řeknu obecně, kdyby tady byla obrazovka televizní a já bych chtěl, aby ta manželka na té obrazovce něco viděla, tak bych musel si z toho udělat duševní obraz toho, co vidím na tom obrazu. Nesměl být něco mimo mě, nebož něco ve mně. Čili to bych zaručeně nedokázal soustavně dělat, takže z toho vidění na obrazovce ona nemá nic. To je mi jasný. Takže chudák Zdeňka Kalibánová teda se tak dívala ráda na obrazovku, jak tam nic nevidí dneska. Že? No ale to říkám proto, abyste věděli, že tam duše je se všemi smysly a dokonalými smysly, které člověk tady měl, nebo dokonce neměl, jako třeba Zdeňka Kalibánová. A tam se mu najednou obnoví, ne? Když nebrání organismus, aby fungovali tak, jak mají fungovat. Takže ta manželka dneska má smysly tak dobré, že nikdy tak dobré smysly neměla. A protože je duší, tak prostor a čas netvoří tu zábranu, kterou tady tvoří. Například, když já se dívám na Janu, tak vidím jenom postraně vás. Když se dívám především na vás, vidím postraně jenom Janu. Rozumíte mě? Tohleto se jí nemůže stát. Ona vidí celistvě. To, co má už v představě z tohoto světa například. Když mě předvádí třeba náš pobyt na Vizovických horách s těmi dětmi, jak jsem vám tady vykládal, ne? Tak to vidí celistvě ona a vidím to celistvě taky já, protože já jsem taky jako duše vedle ní. Když se podívám na ní, podívám se schválně na ní, protože vím, že vodní to je, tak se na ní podívám a já ji nevidím. Podívám se pro jistotu kontrolně na sebe a taky sebe nevidím. Já jsem tam taky tou duší. Já jsem v téže oblasti jako ona, nevidím sebe, nevidím jí, ale nevadí to, vidím to, co chci vidět. To je důležitý. Ona vidí to, co chce vidět. A taky to třeba nechce vidět, ale k čemu je zavolána, aby to viděla. Jak jsem tady vykládal třeba ten případ toho svého bratrance, který byl přítomen havárii automobilové těch svých sourozenců, protože oni si na něj vzpomněli, jak najel vlak, protože on také zemřel násilnou smrtí pod vozem. Vzpomněli si, teď zahyneme stejným způsobem jako on. Jak si na něj pomysleli intenzivně, tak tam byl a celou tu situaci vnímal. Takže mohl mi mamince říct, já jsem přitom byl. On přitom není, nejsou všudy přítomní. A kde si je někdo zavolá, tam jsou. Například se vám říká, že když moje dcera strašně plakala po matce, ne? Tak ona při ní byla. Jenže jak jí mohla utěšit jinak, než se jí ukázat? Tak jsme spunktovali ten výlet tam, ne? Ale ona opravdu není vázána na čas a na prostor touto duší. To je opravdu duše v tomto smyslu. Že například může mi ukázat momentálně stav mé dcery, která je v Plzni, stav mé dcery, která je v Praze, stav mýho syna, která je v Plzni, když to je zapotřebí, je přivede, jo? Je přivede a ukáže, tady je máš. Takže já si to na těch lidech mohu potom prověřit, takový opravdu jsou a v tom stavu jsou. A tak to je opravdu pro tu duši, která vyjde z toho těla, velice dobrý zážitek, užitečný, že ona potom ale podlehne jinému klamu zase, že to je nesmrtelná duše, jak se má říct, že to není nesmrtelná duše? A že odtamtud se bude vtělovat zase sem. Já nechci mluvit manželce do svědomí, ale když tam všichni věří na převtělování, tam, moje maminka taky, a tady tomu nevěřila moc. Já jsem se to včepoval, ale moc tomu nevěřila. Protože byla katolička, a tady to katolická církev zakazovala, tak ona byla věrná katolička. A tak ona si myslí, moje maminka si například říkala, že po 16 letech od smrti fyzické se znovu zrodí. Odtamtud jde pak. To se nezrodí. Oni nevědí, že ta duše, kterou tam mají, je určenou k tomu, aby tam žili tamním životem. Aby si tamním životem, novým tamním životem, odsloužili všecko, čemu se tady říká omylem karma, aby dohráli tu roli, kterou zde začali, a ta nesmí zůstat nedohrána. Protože, dejme tomu, když jde o roli, která míří do věčnosti, tak je správné, že zůstane dohrána, protože se může o ní někdo opřít, o ten náboj, která je v té nedohrané roli. Například, dejme tomu, já jsem se tímto způsobem opřel v koncentráku o tuto roli nedohranou u některých žáků Ježíšových. Ale když jde o roli, která nemá význam takovýhle vyšší, tak je nutné ji dohrát. A dohrát ji tam, kde už tyto obrazy z tohoto světa nehrajou žádnou roli. Kde žije jenom ten člověk tím duševním životem. Ten potom samo sebou zírá, co je to duševní život, že nikdy ho nepoznal tady. Tady žije jenom na okraji toho svého duševního života. Čemu říká duševní život? To bylo málo z toho, čím on dneska žije, ten člověk, tam v tom astrálu. Ten astrál není tak zahození. Oni jedí něco nebo mohou něco, co my nemůžeme vůbec. Ano? A to je především o tom, že jsou lepší a že jdou kupředu a že to je něco věčného. Rozumíte? Ono, ten dojem má člověk i tady, jedná jako věčná bytost, a není to pravda, druhý den natáhne brka, ne? A den předtím se stará zbytečně o něco, co druhý den už nebude pro něho existovat. Víte? Tak proto blížky proti starostlivosti. Bojoval proti tomu, jako proti největšímu hříchu. Tak je to s tou duší, ano? Jestliže se modlíte a chcete svou modlitbou prorazit k Bohu, chcete, aby byla vyslyšena, tak jenom do té míry je vyslyšena a do té míry Bůh ji vůbec slyší. Jinak, když ji neslyší, tak jako byste ji neříkala. On není všedoucí v tom našem lidském slova smyslu. Když chcete, aby ji slyšela, aby byla vyslyšena, tak ji musíte převést především. Potrhuju slovo především. Prosím, to nekoktám, že to říkám třikrát za sebou. Především musíte si přát tomu Bohu patřit. Tomu Bohu náležet. A nenáležet tomu svému chtění, co od toho Pána Boha chcete. To znamená, my to obcházíme tím způsobem, že říkáme, a tvá vůle se staň. No, to je sice moc hezké od nás, ale to je jenom dovětek. Víte, to je záplata, kterou nezazáplatujeme všecko. Tak možná, že přitom vůbec nejsme od Pána Boha vyslyšeni, ale pravděpodobně ne. Ale jestliže se modlím o něco, tak napřed se snažím odejít od sebe. A přát si to jenom do té míry, do jaké si to přeje Bůh napřed. Do jaké si to přeje Bůh. Dovedete si představit, kdybyste byla svatá a měla přítulek u Pána Boha, jakmile by se toto nedělala, kdyby vás někdo prosil z této země o pomoc, byste mu měla pomoc, a ono by to nebylo vůli Boží, a vy byste mu přesto pomohla, okamžitě by se z toho příbytku vypadla. To by byla rána z takové výšky spadnout. To se svatýmu nestane, že on nedělá nic, co není ve vůli Boží. On vás vyslyší jenom v tom, co je ve vůli Boží. Čili je to bezpečnější se modlit nějakému svatýmu než k Pánu Bohu, protože on jasně rozliší, už lidsky rozliší, co je vůli Boží a co není.
A když to není ve vůli Boží, tak vás neposlechne, prostě vás neposlechne. A nevykoná to. A když to nevykoná a nesplní se to, tak vidíte, že to nemělo být, že jste se modlil za něco, co je nepatřičné. A žádný svatý ani jednou se neproviní, to si nemusí ani dávat pozor, proti tomu, aby dělal něco proti vůli Boží. Ten je proto svatý a proto má přítek u Boha, že se dokonale stotožnil s vůlí Boží. Že, že je třeba s jejím vykonovatelem, velice aktivním vykonovatelem. A to je ta cesta, kterou on potom dále jde. On tam necíví, když on jde za pomocí bližním. Ale jenom v tom smyslu, že oni neznají, co je ve vůli Boží a on to ví. Takže když se k němu obracejí o nějakou pomoc, tak on jim pomáhá v tom, co je ve vůli Boží, čili správně jim pomůže, jak se říkáte, jo, toho svatýho prosit, to je zázračné. A vždycky je to zázračné, pokud je to opravdu svatý, že on přesně ví, co je ve vůli Boží a pomůže vám touto vůlí Boží, jo? Zatímco vy jste by nemohli, neuměli přitáhnout, protože jste vzdálená se zdání svou vlastní vůli od vůli Boží, to, ta tomu protiví, ta vůle vlastní vaše, když to jeho vůle se neprotiví Bohu, tak je už se dostane se na platformu, na které musíte být vyslyšeni. Ano? A tohle to je moc důležité, proto například svědci vůbec existují a to je jejich funkce, bych tak řekl, pomocníků Božích. A i Panny Marie, a no to je opravdu svatá, takže to se můžete klidně modlit k ní a uvidíte, že vždycky budete vyslyšení, kdy je to správné. Když nebudete, tak věřte, že jde o váš omyl. A nestavte se na zadní nohy. To prostě není správné se o tom modlit. Jo? Protože se pokusit třeba říct několikrát a oni vám potom dají najevo, že to není správné. Jo? Že oni nemohou pomoci. Ne, že by nechtěli, ale nemohou, protože by to nebylo správné. Oni by zamotávali vaše věci, místo aby je rozmotávali. A oni si je přejou rozmotávat v tom smyslu, aby se vás přibližovalo, každá prozba, aby vás přibližovala k Bohu. A ne, aby vás odalovala k vašim věcem. No, je to odpovědné. Je tady řečeno, je tady otázka, že když někdo v koncestě nesmí pít alkohol. Upozorňuji vás na to, že to je můj názor. Ten třeba není všeobecně platný. Proč je to můj názor? O co to opírám? Že totiž jsem si vědom, že existují nějaké meze našeho úseku vědomí. Spodní mez A, to je smyslové vnímání, a horní mez B, mentální zpracování, duševní zpracování, to, co jsem poznal smyslově, vnímal smyslově. A jestliže já piju alkohol, tak si znemožňuji správné smyslové vnímání. Já mám takový pomatené smysly, tomu říkají, nebo jsem mimo sebe smyslově, jsem ne bez smyslu, ale normálně všechno nevnímám, ne? Když například řídil auto, tak přeženu otáčku, jedu ještě pořád rovně a už jsem se měl zatočit, nebo tak nějak pomalý třeba s reflexy a nevím co všecko. No tak já mám ten názor, to je prostě můj osobní názor, že když jsem pevně zakotven v tom bodu A, té své úsečky A, B, mého vědomí, že mohu libovolně tu úsečku A, B protahovat k nějakému bodu C, D a tak dále, že můžu rozšiřovat vědomí a neupadnu do žádného tranzu, protože se držím těch smyslů, té spodní hranici. No se to napíná sice, ale to napětí ty smysly nepovolí, protože není jimi cloumáno, nejsou ve stádiu rozrušenosti, třeba jako neklidem nebo alkoholem, nebo tak i neklid, jo, to způsobuje. Pro mě například největší neštěstí je neklid, proto já se nerozčiluju zásadně, to je vypočítavost, ne? Abych se dokázal rozčilit, ale říkám si, no to není užitečné, tak se radši nerozčiluju, nedělám, co je neužitečné, já jsem za to placen, že jo, a tak dále. Nemám z toho nic dobrého. No? No, tak víte, proč tedy by neměl pít alkohol? Ale když chlap chlastá, no tak se taky tolik toho nestane. On třeba dostane se do extaze, zrovna jako já jsem se dostal ty extaze, jenomže ztratí vědomí tohoto světa. A ty extaze potom když je neumí převést do lidské formy, tak v něm zanechá jenom takový dojem, sice vznešený, ale pro nikoho nic neznamenající. On to nedovede nikomu vysvětlit. Já tady mám úkol ty věci vysvětlovat. Já si tento přepich chlastat nemohu dovolit. Mě by to strašně chutnalo, ale mě to chutnalo už mládí útlým. Já jsem byl chlastoun, ne? Ale přestože mám to nejlepší vzpomínky, že to je výborná věc a dost mi to voní, že? Mě voní i kouř, ne? Ale já si nezakouřím, protože tu disciplínu musím mít, protože vím, že je na tom postaveno to, co já dělám. A že kdybych to nedělal takhle, že bych musel od toho odejít. No a já se mám rád, tak to si tady chci sejít. Rozumíte mě? Tak asi. Já bych dnešní přednášku, kterou si představuji jako utvrzení ve víře, promiňte mě, že já nevěrec, vás budu utvrzovat dneska ve víře, jako bych ji chtěl začít tím způsobem, že bych vám řekl, že jsme všichni vychováváni špatně v té víře. Iž to ti naši vychovatelé mysleli s náma dobře, když nás takhle vychovávali. Ale oni opravdu nevěděli, jak k té víře vychovávat. Já vám teď řeknu, jak té víře vychovávat sebe, tedy ne třeba z někoho jiného, ale taky jiného můžete něco se vychovávat. Protože já jsem byl v té víře vychován, ačkoliv jsem si myslel, že tedy nevěřím, způsobem správným. Když jsem prošel tím žlutým světlem, tak jsem najednou chtěl jednat správně. Kdo věří, ten si, kdo je správně vychován ve víře, ten pozná správnou výchovu, že je správně nasazena, že správně působí tím, že chce vykonávat to, co mu víra předkládá, že si to přeje vykonávat. To je první známkou správné výchovy vírou. Ano. Když si to nepřeje dělat, tak ještě vůbec nezačal věřit tomu, v čem je vychováván. Jestliže třeba, dejme tomu ve starém zákoně, začnu od píky, byli vychováváni k tomu, aby plnili Mojžíšův zákon, který si sami nevymysleli, který jako Mojžíš po spolupráci s Hospodinem pro ně vymyslel. Ano? Tak to nebylo jimi něco vymyšleného, nýbrž jimi převzatého jenom. A jestliže tomu se podřizovali, tak museli, a velice často to stalo, museli se zříkat své vlastní vůle. Protože všechny okolní národy se měly daleko lépe než oni. V tom smyslu, že jejich bohové, Astarte a jiní, jim nezakazovali hýření, že chlást a já nevím co všecko, mnohoženství. A nic takového jim, nebo mnohomužství, abych nebyl tak protekční, prosím vás, to jim zakazovali. Všechny blaženosti toho, co světa, byly normální pro ty okolní národy. A ten Mojžíš jim všechno možné zakazoval. Dokonce určitý jídla jim zakazoval. Zakazoval jim dokonce si toho Boha představovat. Představte si to. Oni si ho nesměli namalovat. Oni si nesměli postavit jeho sochu. Oni si ho nesměli představit. Oni nesměli ani jeho jméno vyslovit. Představte si to. No tak, co měli dělat chudáci? To byl dokonalý boj proti vlastní vůli, proti člověka postavit na jinou úroveň než lidskou, nadlidskou úroveň. To víte, to byl těžký zápas těch zasvěcenců s těmi nezasvěcenými lidmi. Trval 1720 let, než se z toho narodil Ježíš Kristus. Ale kdyby člověk si vzal třeba křesťanské předpisy, jo? Pro život, řídil se jimi, to znamená, byl jich poslušen, přestože třeba s tomu nerozumí a okrádá ho to o mnoho blaženosti v tomto světě možná, že ano? Že ona, ta církev chudák, zrovna existuje to, co by mě nejvíc bavilo. Mě by se vás nejvíc bavil ten chlás, že jo? Nebo mě osobně loupežení, že jo, například. A ona mě to zrovna nenechají loupit, chcete si to? A já tady vidím bohatství a já bych to tak nakradl, ne? A já nesmím. Tak tady bojuju proti vlastní vůli, chápete to? A to je ten princip správné výchovy ve víře. Vychovat něčemu, co individuálně není správné, ale obecně je správné. Ano? Takže ze subjektivního pocitu správnosti vede k objektivnímu pocitu správnosti. A navozuje to objektivní pravdu. Pomalinku. A ta má v sobě tu vlastnost, že má sílu k uskutečnění té pravdy. Subjektivní pravda, i naučená, to je každá naučená pravda, je subjektivní, to se ji nějak zmocňujete subjektivně, nemá v sobě sílu, abyste ji uskutečňovali. Když to tato pravda objektivní, které se dopracujete, nevíte ani jak, no to není třeba vědět jak. Tím, že neplníte svoji vůli, nebož vyšší vůli nějakou, například nějakého příkazu křesťanského a soustavně v životě, tak začnete se nazvat tu absolutní objektivní pravdu. A z té získáváte sílu ji uskutečnit. Takže já jsem od toho útlého mládí, protože tam to šlo u mě násilím, pochopitelně, tak pomalinku, trpělivě jako v tom světě starožidovském. Tam ten pán Bůh musel s ním mít velikou trpělivost. Oni se občas jeho posly kamenovali, ne? Mučili, vyháněli z vlasti, když jim to nebylo příliš vhod, co nařizovali příliš mnoho jim, ne? No ale zase někoho přeci jenom nechali promluvit. Takže v celku to jakž tak dodržovali, tak na splátky. Jenže já jsem to jako na splátky neudržel, protože jsem měl za sebou toto světlo žluté, které mě poskytovalo moc uskutečňovat proti vlastní vůli, co bylo správné. A vy musíte tak dlouho se řídit články víry a znamenáte proti své vlastní vůli bojovat s lehkostí, samovolností, že vám samozřejmě, že například nebudete loupit, když je to nařízeno, neloupit. Že vám, přestože jste podstatou třeba s lupičem, jako já, ne? Tak nebudete loupit, protože vám to nařizuje ten zákon, který je výš než jste vy, je objektivní, ano? Na té úrovni objektivita není absolutní, na té úrovni, na které jste, je objektivní. Tady se nesmí loupit, že ano? Abych já se proti své vlastní vůli lupiče dostal dál. No, a když tohle to děláte soustavně, prosím, já ještě řeknu ten příklad, jak jsem to dělal, že jsem se trestal za to, když jsem to třeba nedělal, jak jsem poznal, že je to správné. Já jsem neměl před sebou žádnou křesťanskou morálku, matka ji měla, pochopitelně, takže podle toho mě vedla. Ale mě to nebylo vhod, jak mě vedla, protože já jsem měl schopnost toho žlutého světla rozeznávat a tu schopnost nabídete. To žluté světlo nabídete. Tímto, jak vám říkám, když trvale šlapete po vlastní vůli a konáte vůli Boží, ne? Tak jak ji nabídete, tak máte taky moc, trvalou moc, se podle toho zařídit, co poznáváte za správné. Takže já jsem postupně nabýval moc, se trvale zařizovat podle toho, co jsem viděl nebo poznával za správné. A to je první krok na cestě víry. Že už se samozřejmostí dělám to, co mě víra nařizuje. A to si velice cením vašeho bratra. No, že samozřejmostí, i když já ho jako ďábel ponoukám, aby to nedělal, že on si to dělá přesto. Věrné poslušnosti. A to věrná poslušnost, já duchu ho strašně ctím, a já mu, neříkejte mu to. On musí vědět, že já ho podceňuju, to musí vědět. Jo. Protože tomu přispívám velice k jeho rychlému pokroku. Ano? A já tak víte, jak lžu, tak já to ještě spím na této úrovni, chcete si to. Protože Ježíš Kristus také lhal. Zvláštním způsobem lhal. Že to říkal všem a oni tomu nerozumí, a on to musel vědět, že tomu rozumí třeba špatně, ne? No a nemohl si pomoct. To vlastně byla lež. Oni tomu nerozuměli, ne? Oni tomu rozuměli jinak, lživě vlastně. To nemohl zabránit, protože oni byli na jiné úrovni. Ale říkám, že to první krok. Jakmile se tímto prvním krokem dostanete k narození Ježíše v sobě,
jako se ten židovský národ dostal po dobu, po té době 1720 let, jak se ve vás narodí, jako se to ve mně stalo v tom 17. roce, tak se to projeví tím způsobem, že před vámi vystoupí taková obrovská moc. A protože jste předtím nebyli modláři, nestavili jste si sochy, neměli jste představu o Bohu, to je nutné nemít představu o Bohu. Vědět jenom, co on chce. Že chce, abychom jednali správně. To stačí pro správnou představu o Bohu. Všechno ostatní navíc je zbytečné. Jenom vědět, že ode mě chce správný život. To na ten první stupeň stačí. Takhle by byl člověk vychováván. A potom teprve, jakmile dospěje, věm, něco se nahromadí, navrší, tak to přeteče do jiné kvality. A tou jinou kvalitou je, že se doví o své nesmrtelné podstatě. A tou je malý narozený Ježíš, nevidíte ho zase, nic takového není třeba vidět, žádný obraz to nemusíte mít. Ale účinek je ten, že jste ochotni pro vše, všechno pro něj dělat. Že pro to vědění, které máte, že nesmrtelná podstata tady je, které máte sloužit, jsem konečně poprvé poznal, tehdy v 17 letech, tak když to vím, že mám sloužit, tak dělám všechno ostatní, všechno se nechám stranou, protože vím, že jenom jemu je třeba sloužit. A to už je, neříkám vyhráno, ale to už je cesta, která je potom naznačena u životem Ježíše Krista. Že on v tomto případě neodcházel na poušť, utekl před rozumem, před, to je třeba rozum této, v tomto případě hlídat. Ten ještě není podmaněn, ne? Ten chce zabít toho Ježíška. Ano?